Κύριος να σας ευλογεί, αδέλφια μου, κατά πάντα στο όνομα του Χριστού. Και με τη χάρη του Χριστού σήμερα θα διαβάσουμε τη σελίδα 843. Είναι από το βιβλίο του Μαλαχία του Προφήτου, γάμα κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Γάμα κεφάλαιο, 7 εδάφιο, σελίδα 843. Εκ των ημερών των πατέρων σας απεχωρίστητε από των διαταγμάτων μου και δεν φυλάξατε αυτά. Επιστρέψατε προς εμέ και θέλω επιστρέψει προς εσάς, λέγει Κύριος των δυνάμεων. Πλην είπατε, τι είναι τρόπο θέλω με επιστρέψει? Μήπως θέλει κλέπτη ο άνθρωπος των Θεών? Εσείς με εκλέπτετε και λέγετε, εις τι σε εκλέψαμε? Εις τα δέκατα και εις τας προσφοράς. Εσείς είστε καταραμένοι με κατάραν, διότι με εκλέψατε, ναι, εσείς όλο το έθνος. Φέρετε πάντα τα δέκατα στην αποθήκη μου, τα είναι τροφή στον οίκον μου, και δοκιμάσατε με τώρα εις τούτο, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, εάν δεν σας ανοίξω τους καταράκτες του ουρανού και εκχαίω την ευλογία μου σε εσάς, ώστε να μην αρκεί τόπος δι' αυτήν, και θέλω επιτιμήσει περί μόν τον καταφθήρωτα, και δεν θέλει φθήρι τους καρπούς της γης σας, ουδή αμπελός σας θέλει απορρίψει προκαιρού των καρπών αυτής εν αγρό, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και θέλω σας μακαρίζει πάντα τα έθνη, διότι εσείς θέλετε είστε γη επιθυμητή, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και να πάμε και στη σελίδα 962, να διαβάσουμε από το κεφάλαιο Β, Πράξη των Αποστόλων, και 37 εδάφιο. Αφού δε ήκουσαν ταύτα, ήλθε εις κατάνοιξη καρδία αυτών και είπαν προς τον Πέτρο και τους λοιπούς Αποστόλους, τι πρέπει να κάνουμε εν άνδρες αδερφοί? Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, μετανοήσατε και ας βαπτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντως ημακράν όσαν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Και με άλλους πολλούς λόγους διαμαρτύρεται και προέτρεπε, λέγον, σώθητε από τις διεστραμμένης ταύτης γενναίας. Εκείνοι λοιπόν με τα χαράς δεχθέντες των λόγων αυτού ευαυτίστησαν και προσετέθησαν εκείνη τη μέρα έως 3.000 ψυχέ, και ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων και εν τη κοινωνία και εν τη κλάση του άρτου και εν τες προσευχές. Κατέλαβε δε πάσα ψυχή φόβος και πολλά τεράστια και σημεία γίνονται δια των Αποστόλων. Και πάντες οι πιστεύοντες εις ανομού και είχαν τα πάντα κοινά και τα κτήματα και τα υπάρχοντα αυτών επόλων και διαμέρωζαν εις πάντας καθήν έκαστον είχε χρίαν. Και καθημέραν εμένοντες ομοθυμαδών εν το ιερό και κόπτοντες των άρτων κατοίκων μετελάμβανον την τροφή εν λαγαλιάς και πλώτη της καρδίας, δοξολογούντες των Θεών και βρίσκοντες χάριν ενώπιον όλου του Θεού, του λαού. Ο δε Κύριος προσέθεται καθημέραν εις την Εκκλησία του σωζωμένους. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο και για την Παλαιά Διαθήκη, καθώς όσα προεγράφησαν για τη διδασκαλία ημών, ιδιαίτερος όμως για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το οποίο είναι η δύναμη του Θεού που σώζει πάντα στον πιστεύοντας. Σήμερα λοιπόν διαβάσαμε το Μαλαχία, που σημαίνει ο Αγγελιοφόρος μου. Είναι ο τελευταίος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης. Μετά τον Νεεμία, σχεδόν λίγα χρόνια μετά τον Νεεμία, και αφού ο Θεός πραγματικά με θαυμάσια, τεράστια και μεγαλεία και τα σπήλας σε Ιερουσαλήμ οικοδόμησε, και τα σπήλας και τα τείχη, αλλά το σημαντικότερο, με τον Νεεμία τον προφήτη έδωσε και την ημερομηνία έναρξης των τελευταίων χρόνων, όπου σε κάποιο χρονικό διάστημα συγκεκριμένο, όπως το περιγράφει ο Δανιήλ, από το 444 μετά Χριστό, θα έρθει ο Χριστός, θα πεθάνει για τις αμαρτίες μας και ο Θεός θα τον αναγεννήσει για τη δικαίωσή μας. Ο Μαλαχίας όμως έχει σήμερα για μας ένα συγκλονιστικό, θα έλεγα, μήνυμα, και να σας πω και κάτι μοναδικό και στην Παλαιά Διαθήκη αλλά και στην Καινή Διαθήκη. Πρέπει να το βρεις αλλού. Να σου λέει ο Θεός ότι εγώ θα σου φανερώσω τον τρόπο και το δρόμο και θα ανοίξω τους καταράκτες του ουρανού για σένα. Καταλάβατε, τους καταράκτες του ουρανού της ευλογίας για σένα προσωπικά, ώστε να μην αρκεί ο τόπος να θέσεις αυτήν. Και δεν μιλάει σε ανθρώπους καθ' υπερβολήν αγίους, αντιθέτως μάλιστα. Μιλάει σε ανθρώπους για τους οποίους ομολογεί ο ίδιος ο Θεός ότι εσείς από των ημερών των πατέρων σας ακόμη αποχωρίστητε από τα διατάγματά μου, τους νόμους μου και τις εντολές μου και δεν εφυλάξατε αυτά. Γι' αυτό εγώ σας λέγω, επιστρέψατε προς εμέ και τότε και μόνο τότε εγώ θα επιστρέψω προς εσάς. Και από εδώ και πέρα αρχίζει το συγκλονιστικό μήνυμα. Και εσείς με ρωτάτε πώς θα επιστρέψουμε. Και η απάντηση είναι απρόοπτη. Μήπως θέλει κλέπτει ο άνθρωπος το Θεό. Εσείς όμως με κλέπτετε. Κλέβετε το Θεό. Και βεβαίως δικαιολογημένα ο λαός της Ισραήλ λέει, σε τι σε κλέψαμε, πού μπορούσαμε να σε κλέψουμε. Και η απάντηση είναι ομοίως συγκλονιστική. Έχετε υποχρέωση να δίνετε τα δέκατα των υπαρχόντων σας σύμφωνα με το Λόγο του Θεού εκ του Μωυσέως, καθώς στην αρχή έκανε ο Αβραάμ προς τον Μελχισεδέκ, στη συνέχεια ο Ιακώβ, τον οποίο ονόμασε Ισραήλ ο Θεός, όταν του έδειξε την πύλη του ουρανού, λέει αν επιστρέψω θα σου δώσω τα 10% των υπαρχόντων μου, και στο τέλος ο Μωυσής λέει έχετε υποχρέωση. Έχετε υποχρέωση για να είναι τροφή στον οίκον μου. Έχετε υποχρέωση προσωπική και οικογενειακή και εκκλησιαστική, αλλά προσωπική, να προσφέρετε το 10% πάντων των υπαρχόντων σας και πέραν τούτου και τις προαιρετικές προσφορές σας. Αλλά εσείς με κλέβετε. Δεν υποτάσσεστε σε αυτόν τον σημαντικό λόγο του Θεού να προσφέρεις τα δέκατα και τις εισφορές. Το αποτέλεσμα είναι είστε κατηραμένοι με κατάρα. Εάν όμως με δοκιμάσετε σήμερα, από σήμερα, και προσφέρετε σε μένα κατά την εντολή του Λόγου του Θεού τα δέκατά σας και τις προσφορές σας, τότε εγώ θα κάνω, και αυτό είναι μοναδικό σε όλη τη γραφή γραμμένο, κάτι το συγκλονιστικό, θα ανοίξω τους καταράκτες του ουρανού να εκχέω την ευλογία μου σε σένα, στην οικογένειά σου, ώστε να μην υπάρχει αρκετός τόπος να θέσεις αυτήν. Και όχι μόνο αυτό. Εγώ θα επιτιμήσω υπέρ ημών και τον καταφθήροντα, ο οποίος πλέον θα σταματήσει να φθείρει τη ζωή σας, τους καρπούς σας. Ο δε Χριστός τι είπε? Δεν εκλέξατε εσείς εμένα, εγώ εξέλεξα εσάς και σας διέταξα να φέρετε καρπό πολύ, καρπό καλό, και ο καρπός σας να μένει. Αλλά υπάρχει ο καταφθήρων που καταφθείρει την καρποφορία σας. Έχει τους τρόπους, έχει μεθοδίες. να γκρεμίζει το έργο το χειρό σας. Εγώ όμως, εάν εσείς με δοκιμάσετε προσφέροντάς μου χωρίς διακοπή, πλήρως, τέλεια, όλα τα δέκατά σας, τα προσδιορισμένα από τον Θεό για την φυλή του Λεβί που δεν έχει κληρονομιά, για να υπάρχει τροφή αρκετή και περίσσευμα στον οίκον το δικό μου, τότε εγώ θα επιτιμήσω τον καταφθήροντα. Θα έχετε καρπό πολύ, θα έχετε καρπό καλό, ο καρπός σας θα μένει, αλλά προσοχή, πάντοτε και εις δόξαν Θεού Πατρός. Καρπός πολύς, καρπός καλός, και ο καρπός θα μένει. Γιατί? Γιατί δεν θα υπάρχει αυτός που καταφθείρει τον καρπό σας, επειδή εγώ θα τον επιτιμήσω. Δεν θα υπάρχει αυτός που καταστρέφει το έργο, το έργο σας, το έργο της πίστης σας, γιατί εγώ θα τον επιτιμήσω. Και το βασικό ερώτημα σε όλους μας και σε μένα είναι: υπάρχει κάτι αντίστοιχο ως προς τα δέκατα και τις προσφορές στην Καινή Διαθήκη, ώστε να γίνει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, δηλαδή αν εγώ, αν εσύ και ο οίκος σου, αν εσείς, όλοι και κάθε ένας από εσάς ξεχωριστά, κάνει κάτι που είναι δέκατα και προσφορές, κανονικά, πλήρως, όχι όποτε θυμάμαι, ούτε όποτε μπορώ. Κανονικά, πλήρως, προσφέρεις τα δέκατά σου και τις προσφορές σου, ο Θεός στην Καινή Διαθήκη να ανοίξει τους καταράκτες του ουρανού σε σένα, για σένα, για την οικογένειά σου, για την εκκλησία αυτή, για τη ζωή σου, κατά τέτοιο τρόπο που να μην υπάρχει αρκετός τόπος να ξυνάξεις όλη την ευλογία του Θεού. Και βέβαια, μέσα από το Λόγο του Θεού, εμείς έχουμε ένα παράδειγμα τρομακτικό αυτής της μεγίστης αλήθειας. Μία είναι η περιστερά μου, η αμόμητός μου. Η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, η μήτυρ πάντων ημών. Είναι αυτή στην οποία από την πρώτη στιγμή ο Θεός άνοιξε τους καταράκτες του ουρανού δια Πνεύματος Αγίου και ήλθε τέτοια ευλογία που δεν είχε ξαναεμφανιστεί στην ανθρωπότητα. Δεν είχε ξαναεμφανιστεί. Μία μέρα 3.000 ψυχές, σε λίγες μέρες 5.000 ψυχές. Δηλαδή, αυτή είναι, αυτό είναι το συγκλονιστικό. Εγώ θα ανοίξω τους καταράκτες του ουρανού. Μα γίνεται σε μια μέρα να σωθούν 3.000 ψυχές? Τι έκαναν, τι έγινε, πώς έγινε? Αλλά δεν είναι αυτό το σοβαρό, συγχωρέστε με που θα το πω, για μένα. Το σοβαρότερο είναι ότι η δόξα του εσχάτου τούτου οίκου θέλει είστε μεγαλυτέρα της του πρώτου. Και θυμάμαι, αδερφή αγαπητή, ας πω μια εμπειρία προσωπική. Πριν αρκετά χρόνια, 5-6 χρόνια, 10 δεν θυμάμαι, την Κυριακή εγώ ξυπνάω, ξυρίζομαι όπως όλοι μας, ξυρίζομαι, ντύνομαι, πηγαίνω με τη γυναίκα μου. Τα παιδιά είχαν φύγει, άρα δεν είναι πριν 10 χρόνια. Ο Ντίνος έφυγε το 8. Δεν θυμάμαι. Πότε? Το το 13, άρα μετά το 13 έγινε αυτό. Είμαστε μόνοι μας εγώ και η Άννα, όλα τα παιδιά είχαν φύγει. Βέβαια, 13-24 πριν 10 χρόνια. Και ενώ καθόμαστε με την Άννα και πίναμε ένα καφέ για να φύγω, μου λέει η Άννα, «Ρε Γιώργο, μήπως κάνουμε κάποιο λάθος?» Λέω, «Τι λάθος?» «Που λες ότι θα γίνει μεγάλη αναζωπήρωση τις τελευταίες μέρες και έρθει ξαφνικά ο Κύριος ενώ περιμένουμε τη μεγάλη αναζωπήρωση και δεν γίνει?» Την άκουσα. «Δεν νομίζω, βρε Άννα μου», της λέω και έφυγα. Εγώ πηγαίνω νωρίς στην εκκλησία και κάθομαι σε ένα συγκεκριμένο θρανίο στο κατώι μας, και εκεί που καθόμουν έρχεται ο Μιχάλης Παπα-Νικολάου, που τον ξέρετε, και μου λέει, «Αδερφέ Γιώργο, μπορώ να σου πω κάτι?» Λέω, «Πες μου, αδερφέ μου». Και μου επαναλαμβάνει κατά λέξη τα λόγια της Άννας, «Αδερφέ Γιώργο, μήπως κάνουμε κάποιο μεγάλο λάθος?» Λέω, «Τι?» «Που λέμε ότι θα γίνει μεγάλη αναζωπήρωση στις έσχατες ημέρες και δεν γίνει?» Εγώ τα χάσα. Πριν από μισή ώρα μου το είχε πει η Άννα. «Μα κατά λέξη γίνονται αυτά?» Εκείνη τη στιγμή αισθάνομαι μια έντονη επιθυμία να πάω στην τουαλέτα. Και του λέω του Μιχάλη, «Κάτσε Μιχάλη, σε παρακαλώ, να πάω στην τουαλέτα, μη φύγεις, θα έρθω, γιατί αυτό που μου λες είναι πολύ σοβαρό». Και φεύγω, πηγαίνω στην τουαλέτα, ανοίγω την πόρτα και εκεί μπροστά μου ήταν ο Κύριος. Έμεινα «Α!» Και μου λέει, «Τις έσχατες ημέρες θα γίνει αναζωπήρωση μεγάλη, σωτηρία πολλών ψυχών, διότι είναι γεγραμμένο ότι πρέπει να γεμιστεί ο οίκος μου». Αδερφοί, σάλεψα. Δηλαδή έμεινα άφωνος. Γιατί το λέει, πρέπει να γεμιστεί ο οίκος μου. Έστειλε το δούλο του, φώναξε όλους, πήγε στα χωράφια, λέει, «Υπάρχει ακόμη τόπος?» Λέει, «Φώναξε τους όλους, γιατί πρέπει να γεμιστεί ο οίκος μου». Πω πω, έφυγα, του λέω, «Μιχάλη, να σου πω αυτό και αυτό». Και μου λέει ο Μιχάλης, «Αμήν, αδερφέ». Και από τότε δεν έχω καμία αμφιβολία. Ποια, σε ποιο θέμα? Σε αυτό που σας είπα ότι είναι το πιο σημαντικό σε μένα, ότι η δόξα του εσχάτου τούτου οίκου θέλει είστε μεγαλυτέρα της του πρώτου. Το πιστεύεις? Εγώ το πιστεύω, αδερφοί. Γιατί η αλήθεια είναι, να μην πούμε πολλά, η αλήθεια είναι ότι μία είναι η περιστερά του Κυρίου, η αμόμητος. Η εκλεκτή της στεκούσης αυτήν, η μόνη της στεκούσης αυτήν. Και η προσπάθεια και η απόφαση που έχουμε πάρει εμείς, όλοι εμείς, όλες οι εκκλησίες, και εσείς και εμείς όλοι, είναι μία. Να είμαι θα μιμητέ της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Στο λόγο, ό,τι έλεγαν και ό,τι κήρυτα να λέμε, στην πρακτική, ό,τι έκαναν να κάνουμε, και στην νοοτροπία όπου συμπεριφέρονταν να συμπεριφερόμεθα. Και ποιος έχει βάλει μέσα στην καρδιά μας αυτό το ζήλο να είμαστε όλοι μιμητές του Αποστόλου Παύλου, παραδείγματος χάρη, καθώς αυτός ήταν μιμητής του Χριστού. Όπου και να πας, τα ίδια λόγια ακούς, από Αλεξανδρούπολη έως Χανιά, τα ίδια λόγια ακούς, την ίδια εκκλησία βρίσκεις, τους ίδιους αδελφούς συναναστρέφεσαι. Αυτό δεν είναι ένα θαύμα? Αλλά όμως εκείνο που είναι το μήνυμα το σημερινό είναι η προϋπόθεση. Δέκατα και προαιρετικές προσφορές. Άνευ των οποίων ευλογία δεν θα δεις, δεν θα βλέπεις και ούτε πρόκειται να δεις. Ποια είναι λοιπόν τα δέκατα της Καινής Διαθήκης? Και μας εξηγεί ο Λόγος του Θεού ότι αφού έκανε το πρώτο κήρυγμα την ημέρα της Πεντηκοστής ο Απόστολος Πέτρος δια Πνεύματος Αγίου, όλοι οι ακούσαντες, 3.000 ψυχές, όλοι οι ακούσαντες ήρθε σε κατάνοιξη η καρδιά τους και έκαναν μία ερώτηση. Τι πρέπει να κάνουμε, άντρες, αδελφοί? Αυτή είναι σοβαρή ερώτηση. Δηλαδή, στον Κύριο θα ρωτάς, θα ρωτάω, τι θέλεις Κύριε να κάνω, και δεν θα κάνω ό,τι μ' αρέσει, ούτε ό,τι θέλω, ούτε ό,τι νομίζω. Γιατί ο Λόγος του Θεού λέει, ελευθερωθέντες από την αμαρτία, δουλωθέντες εις τον Θεό. Τι θα πει δουλωθέντες εις τον Θεό? Δεν κάνω ό,τι μ' αρέσει, δεν κάνω ό,τι θέλω, δεν κάνω ό,τι νομίζω, κατά την επιθυμία της σαρκός, κατά την επιθυμία των οφθαλμών, κατά την αλαζονία του βίου, αλλά κάνω ό,τι αρέσει στον Κύριο, ό,τι θέλει ο Κύριος και ό,τι εντέλεται ο Κύριος. Από εκεί και πέρα πια η ζωή σου μπαίνει σε ένα ιδιαίτερο δρόμο, ιδιαίτερο μονοπάτι. Ο καρπός σου θα είναι εισαγιασμόν. Το τέλος σου, ζωή αιώνιος. Τι πρέπει να κάνουμε, άντρας, αδερφοί? Πάρα πολύ σοβαρό, αγαπημένα μου αδέλφια. Στο ταμείο σου το βράδυ, όποτε προσεύχεσαι, να κάνουμε αυτή την ερώτηση. Τι θέλεις Κύριε να κάνω? Δεν θέλω να κάνω ό,τι μ' αρέσει. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, από προσωπική εμπειρία σας το λέω, πολλές φορές υπάρχουν πράγματα τα οποία μ' αρέσουν ή που θέλω να κάνω ή που νομίζω ότι είναι πολύ καλό για μένα και για την οικογένειά μου και για την εκκλησία να κάνω. Αλλά μετά από αυτό, εγώ έχω ένα φόβο. Γι' αυτό πάω και γονατίζω και λέω, Κύριε, εμένα μ' αρέσει αυτό, θέλω αυτό, νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Θέλεις να το κάνω? Και με έκπληξη παρατηρώ και διακρίνω ότι αυτό το οποίο αρέσει το Θεό δεν έχει καμία σχέση με αυτό που μου αρέσει εμένα. Αυτό που θέλει ο Θεός δεν έχει καμία σχέση με αυτό που θέλω εγώ. Και αυτό που εντέλεται ο Χριστός δεν έχει καμία σχέση με αυτό που νομίζω εγώ. Άλλωστε είναι γραμμένο και η Γραφή δεν δίνεται αν αιρεθεί. Εβουλέ μου δεν είναι βουλέ σας. Εωδή μου δεν είναι οδή σας. Όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, απέχουν οι βουλές μου από τα σβουλά σας και οι οδοί μου από τα σοδούς σας. Και όταν ο Απόστολος Παύλος με το Σύλλα αποφάσισαν να πάνε Ασία, Μυσία και λοιπά, ο Κύριος έλεγε όχι, δια Πνεύματος Αγίου. Μα στο έργο σου θέλουμε να πάμε. Στην Έφεσο, στην Ασία θέλουμε να πάμε. Όχι! Και ξέρετε που τους οδήγησε? Σε ένα ψαροχώρι, σε ένα χωριό. Και εκεί αδιέξοδο. Και τώρα, τώρα τι θέλεις Κύριε να κάνουμε? Τι πρέπει να κάνουμε? Θα τους αφήσει στο αδιέξοδο? Ποτέ. Ένας άντρας Μακεδόνας έρχεται και τους λέει, σας παρακαλώ ελάτε και βοήθησε μας. Και κατάλαβαν ότι ο Θεός τους αποστέλει στη Μακεδονία, όχι στην Έφεσο. Από την Τροάδα, το χωριουδάκι, στη μεγαλύτερη πόλη της Μακεδονίας, στους Φιλίππους. Και εκεί εκεί τα έχει όλα έτοιμα. Είχε τη γυναίκα, πως τη λέγανε, τη Λοή, δεν θυμάμαι, τη Λιδία. Είχε την άλλη τη δαιμονιζωμένη, αλλά είχε και το δεσμοφύλακα, που αυτός θα παίξει τρομακτικό ρόλο στην εκκλησία των Φιλίππων. Και ήταν αδύνατο να δεχτεί τον Χριστό, γιατί ήταν εκ των αρχόντων των Φιλίππων. Αρχιδεσμοφύλακας της μεγαλύτερης φυλακής των Φιλίππων. Ναι, αλλά ο Θεός είχε άλλο σχέδιο για αυτόν. Και αφού δέρνουνε τον Παύλο και τον Σίλα, όχι τον Τιμόθεο, γιατί ποτέ Θεός δεν επιτρέπει πιο πολλά από όσα αντέχουμε σαν δοκιμασία, πάνε φυλακή, αλλά εκεί ψέλνανε. Και τα μεσάνυχτα έγινε κάτι μοναδικό, δεν το δείτε αλλού στη γραφή. Ένας σεισμός, ταράχτηκαν τα θεμέλια της φυλακής και αυτός ο σεισμός είχε σαν αποτέλεσμα να λυθούν τα δεσμά των φυλακισμένων και να ανοίξουν οι πόρτες. Μα γίνονται αυτά τα πράγματα? Αυτό κάνει ο Θεός, αυτά που δεν γίνονται. Γιατί οδηγήθηκαν από το Πνεύμα το Άγιο, έκαναν αυτό που αρέσει στον Κύριο, όχι αυτό που θέλουν αυτοί στην Ασία, αυτό που ήθελε ο Κύριος και αυτό που εντέλεται, που έδωσε εντολή ο Κύριος. Βγαίνει ο δεσμοφύλακας να αυτοκτονήσει. Όχι, λέει, εδώ είμαστε όλοι. Και η ερώτηση που είναι το μήνυμα: τι πρέπει να κάνω, άντρες αδελφοί, για να σωθώ? Πόσο σοβαρό ερώτημα που δεν πρέπει ποτέ να φεύγει από την καρδιά μας. Δεν ξέρω, Κύριε, τι πρέπει να κάνω. Τι πρέπει να κάνω? Και του λέει ο Απόστολος Παύλος: πίστεψε εσύ και θα σωθήσει σου και ο οίκος σου. Και μιλάει σε αυτόν και στην οικογένειά του. Βαφτίστηκε όλη η οικογένειά του και αυτός, εκείνο το βράδυ, τους έπλυναν τα σπλήγας και φύγανε και πήγανε μετά κλπ. Κλπ. Αυτός είναι ο Θεός, αδερφοί. Όμως, επαναλαμβάνω, το ερώτημα είναι τα δέκατα και οι προσφορές για μας. Τι είναι αυτό? Και όταν ρώτησαν, αφού ήρθε η κατάνοιξη καρδία αυτών των Ισραηλιτών, τι πρέπει να κάνουμε, άδρες αδερφοί, τότε αφού τους είπε τα βασικά: μετανοήσατε, ας βαφτιστεί εκαστός ημών στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος άφεση αμαρτιών, θέλατε λάβει τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι και προσέχετε από τη διαστραμμένη αυτή γενεά. Τώρα θα τους πει κάτι που είναι τα δέκατα. Και αυτοί με τα χαρά σε βαφτίστησαν και προσετέθησαν εκείνοι 3.000 ψυχές. Και τώρα αυτές οι 3.000 ψυχές πρέπει να απολαύσουν την ευλογία, να ανοίξει σε αυτούς ο Θεός καταράκτες του ουρανού, ώστε ο Κύριος να προσθέτει καθημέρα στην Εκκλησία τους σωζωμένους. Και ποια είναι τα δέκατα για μένα, για την Εκκλησία, λέει ο Λόγος του Θεού? Και ενέμενον άπαντες, ήσαν άπαντες προσκαρτερούντες σε τέσσερα πράγματα. Πρώτον, εις την διδαχήν των Αποστόλων κάθε μέρα. Κάθε μέρα στη διδαχή των Αποστόλων. Κάθε Κυριακή στην κλάση του Άρτου. Κάθε Κυριακή στις τράπεζες τρώγαν όλοι μαζί. Και κάθε μέρα στις προσευχές. Ποιο είναι το αδέκατα για μένα? Τι ώρα αρχίζει η προσευχή? 7 παρά 10. 7 παρά 10. Κάθε μέρα. Γιατί? Γιατί είναι υποχρέωσή μου. Γιατί? Ενέμενον προσκαρτερούντες. Όταν έρχεσαι στην Εκκλησία, γιατί έρχεσαι? Δεν ερχόμαστε για να δούμε ο ένας τον άλλον, ερχόμαστε για να μας μιλήσει ο Χριστός. Ερχόμαστε για να μας οδηγήσει, να μας ελέγξει, να μας διορθώσει, να μας ευλογήσει, να μας φανερώσει κάτω από ποιες συνθήκες και προϋποθέσεις θα ανοίγει ο Θεός στη ζωή σου τους καταράκτες του ουρανού και θα επιτιμήσει τον καταφθείροντα στο έργο σου. Και δεν είναι τίποτα σπουδαίο, αλλά είναι αναγκαίο. Κάθε μέρα στη διδαχή των Αποστόλων, όπως εντέλεται ο Θεός στην Εκκλησία. Όχι όποτε θέλω, όχι όπως μ' αρέσει, ούτε ό,τι νομίζω. Βεβαίως, αν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα που δεν μπορώ, τους καιρούς της αδυναμίας και τους καιρούς της αγνίας σου παραβλέπει ο Θεός. Αλλά τώρα μας αποκαλύπτει. Δεν έχουμε δικαιολογία, μας παραβλέπει τους καιρούς της αγνίας. Κάθε μέρα ήσαν προσκαρτερούνται σε τέσσερα πράγματα. Κάθε μέρα. Στην διδαχή των Αποστόλων. Κανονικά. Όχι όπως μ' αρέσει, όπως θέλω ή όπως νομίζω. Κανονικά. Κάθε Κυριακή μόνο, όχι κάθε Πέμπτη και Παρασκευή. Κάθε Κυριακή την κλάση του άρτου. Κοινωνία σώματος και αίματος Χριστού. Αλλά πώς. Αξίως προς ευλογία και όχι προς κατάκριση. Κάθε Κυριακή. Έπειτα κάθε Κυριακή τρώγανε όλοι μαζί. Εμένοντες ομοθυμαδών, το πρώτο βασικό. Ομοφόνος, ομοφρόνος, ομοψύχος. Με μια φωνή, με μια ψυχή, με ένα φρόνημα. Ομοθυμαδών εν το ιερό, ακούγοντας κάθε μέρα το λόγο του Θεού. Κλάσαντες των άρτων, το κείμενο λέει κλόντες, των άρτων κάθε πρώτη μέρα της εβδομάδος. Κατοίκους, δεν είχαν εκκλησίες ακόμη. Και μετελάμβανον τροφήν εν αγαλιάσει και απλότητη καρδίας. Όχι το δικό μου και το δικό σου, όλοι μαζί το ίδιο. Και εν τέλει δοξολογούντες τον Θεόν και βρίσκοντες χάριν ενώπιον του Θεού και όλου του λαού. Και το αποτέλεσμα, κάθε μέρα αυτό που θα κάνει ο Θεός. Κάθε μέρα θα προσθέτει ο Κύριος στην Εκκλησία τους σωσωμένους. Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Αλλά τα δέκατα και τις προσφορές. Κάθε μέρα θα ανοίγει ο Κύριος τους καταράκτες του ουρανού σε σένα. Που καταλαβαίνεις πόσο σοβαρό είναι. Να έρχεσαι προς καρτερών στη διδαχή τον Κύριο. Δηλαδή τι σημαίνει προς καρτερών, σένα περιμένω Κύριε. Θα πάω στην εκκλησία και εσύ θα με επισκεφθείς στην προσευχή, βέβαια. Με το κήρυγμα, με το λόγο σου, βέβαια. Με την αγάπη μεταλλήλων, βέβαια. Κάθε μέρα. Κάθε Κυριακή. Προς ευλογία και όχι προς κατάκριση. Έτοιμοι. Μετανοημένοι, εξομολογούμενοι. Εξητούντες, προσκαρτερούντες. Και τον Κυριακή το μεσημέρι όλοι μαζί το ίδιο φαΐ. Όχι εσύ το εκλεκτό και ο άλλος το ασήμαντο. Και εν τέλει συνεχόμενα στην προσευχή. Στην προσευχή την προσωπική, στο ταμείο μας. Ιδιαιτέρως στην οικογενειακή. Μαζί με τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, αν είναι, όπως εγώ έχω πολύ χαρά, γιατί χτες ήρθαν τα εγγόνια μου από την Αμερική και τώρα πρέπει να τα μαζέψουμε να κάνουμε προσευχή. Αλλά μου φεύγουνε. Πρέπει να τα μαζέψω όμως. Όταν ήταν μικρά τα παιδιά μου δεν μου φεύγανε. Τώρα ο Θεός να με βοηθήσει, να μας βοηθήσει. Ώστε ο Κύριος να ανοίξει, σήμερα θα τους το πω βέβαια αυτό, ότι αν θέλετε να ανοίξει ο Κύριος τους καταράκτες του ουρανού στη ζωή σας και στην οικογένειά σας, θα μένετε στην προσευχή κάθε μέρα, στην προσωπική, στο ταμείο σας, στην οικογενειακή, πατέρας, μητέρα, παιδιά, εγγόνια και στην εκκλησιαστική. Ευχαριστούμε το Θεό για όλα. Αυτά είναι τα δέκατα, όμως τώρα πρέπει να δούμε και ποιες είναι οι προσφορές. Που είναι το ίδιο απαραίτητες για να ανοίγει ο Κύριος τους καταράκτες του ουρανού, ώστε να εκχέει την ευλογία του, ώστε να μην υπάρχει τόπος αρκετός για να θέτεις αυτήν στη ζωή σου και στην οικογένειά σου. Όμως, αδερφοί, πριν προχωρήσω να ξανακάνω αυτό το σοβαρό ερώτημα, πιστεύεις ότι ο Θεός θα ανοίξει τους καταράκτες του ουρανού σε σένα? Πολύ σοβαρό ερώτημα. Εγώ το πιστεύω, Κύριε. Και δεν το λέω τώρα, πάντα το λέω. Το πιστεύω, Κύριε. Βόηθα με όμως να μην σε κλέβω, να μην σου κλέβω από τις ώρες της προσευχής, να μην σου κλέβω από τις ώρες της εκκλησίας, να μην σου κλέβω από τα δέκατα, αλλά και να μην σου κλέβω από τις προσφορές, τις προαιρετικές. Και λέει ο Λόγος του Θεού, μην το ανοίξετε, 1009 σελίδα πάντως είναι, ούτως πρώτον, ούτως σας μας θεωρεί πας άνθρωπος, λέει ο Απόστολος Παύλος, ως υπηρέτες του Χριστού. Προαιρετική προσφορά. Ποιον υπηρετείς? Ποιον υπηρετείς στη ζωή σου? Ως υπηρέτες του Χριστού, και τότε ο Θεός θα μας κάνει οικονόμους διαχειριστές. Ξέρετε τα πει οικονόμος. Ο Ιωσήφ ήταν οικονόμος στον οίκο του Πετεφρή και αργότερα σε όλη την Αίγυπτο. Γενικός διευθυντής. Απόλυτη εξουσία. Αν και δεν αξίζεις. Δεν αξίζει ο Ιωσήφ. Τι ήταν? Ένας δούλος Εβραίος. Και τον έκανε οικονόμος των οίκων του. Ο Πετεφρής αλλά και ο Φαραώ. Ως οικονόμους των μυστηρίων, όλων των μυστηρίων του Θεού. Δηλαδή, ξέρεις τι θα πει? Δεν σε λέγω πλέον δούλο μου, φίλο μου σε λέγω. Εάν κάνεις όσα εγώ εντέλομαι σε σένα, και τότε θα είσαι φίλος μου και θα μιλάμε στόμα με στόμα. Θα σου πω πάλι μια μικρή εμπειρία. Ο Κωνσταντίνος ο εγγονός μου, του Πάρη του Κονδύλι, είναι τώρα 22 χρονών, κάπου εκεί. Όταν ήταν 8 χρονών, τον βάφτισε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο. Και εκείνες τις ημέρες είμαστε και βρεθήκαμε μόνοι μας στον Κάλαμο. Τώρα πώς έγινε αυτό, δεν γίνεται αυτό, σπάνια. Δεν θυμάμαι και άλλη μέρα. Και αφού πήγαμε στο Λούνα Πάρκ, αφού παίξαμε, αφού φάγαμε, αφού τον πήγα όπου ήθελε, του απήρα ό,τι ήθελε, το βράδυ φτάνουμε σπίτι. Και του λέω, Κωνσταντινάκο μου, τώρα να προσευχηθούμε και ό,τι του ζητήσει του Κυρίου θα στο δώσει. Και γυρίζει 8 χρονών και μου λέει, τι να του ζητήσω παππού? Εγώ έμεινα κόκαλο. Τώρα τι να του πω? Ξέρω ότι ό,τι πω θα το θυμάται σε όλη τη ζωή. Του λέω, κάτσε να πάω στο άλλο δωμάτιο και θα σου πω. Πάω στο άλλο δωμάτιο, εγώ γονατίζω, πέφτω κάτω. Λέω, Κύριε, τι να πω στο παιδί? Τι να του πω να ζητάει? Και έρχεται η φωνή του Κυρίου. Να του πεις να μου ζητάει να τον κάνω δούλο μου, να γίνει φίλος μου, για να μιλάμε στόμα με στόμα. Οπότε, δεν το είχα προσέξει εγώ στη γραφή αυτό. Μετά πήγα, το ψάξα και το βρήκα. Πάω λοιπόν γεμάτος χαρά και ακόμη το θυμάται ο Κωνσταντίνος και ακόμη όταν προσευχόμαστε αυτή την προσευχή κάνουμε. Πότε όμως γίνεται αυτό? Όταν είσαι υπηρέτης του Χριστού. Δηλαδή, ποιος είναι ο Κύριος και ο Θεός? Ποιος είναι ο Κύριος? Γυναίκα σου, άντρας σου, το αφεντικό σου? Ποιος είναι ο Κύριος? Ποιμένα σου, πρεσβύτερος, το εγγονάκι σου? Όχι. Κύριος μου είναι ούτε ο πατέρας μου, ούτε η μητέρα μου. Ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Σόντος. Αυτός θα μου δίνει εντολές. Αυτός θα κατευθύνει τη ζωή μου. Αυτός θα με οδηγεί, θα με διδάσκει και θα γίνει και ο καθηγητής μου. Αυτός είναι ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Αμήν, αδερφοί. Αυτός είναι ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και αν εγώ γίνω δηλαδή υπηρέτης του Χριστού, τότε ο Θεός ευαρεστούμενος θα με καταστήσει οικονόμο όλων των μυστηρίων της Βασιλείας των Ουρανών. Δηλαδή ό,τι τον ρωτάω θα μου το απαντάει μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μέσα από το Λόγο Του. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη προαιρετική προσφορά. Υπηρέτης μου είναι ο Χριστός, αλλά το υπόλοιπο μεταξύ των οικονόμων είναι να βρεθεί καθένας πιστός στον Κύριο. Αλλά υπάρχει και άλλη προσφορά, πολύ σημαντική. Όχι σημαντικότερη, το ίδιο σημαντική. Λέει ο Λόγος του Θεού: έκαστος εξ ημών, προσωπική προσφορά, έκαστος εξ ημών, κατά το χάρισμα το οποίο ελάβατε, υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους. Και κάποτε όταν πρωτομπήκαμε στην εκκλησία, πάει η γυναίκα μου στην κουζίνα και μου κάνει και λέει: τι να κάνω? Και της λέει μια αδερφή παλιά σοφή: ό,τι μπορείς, ό,τι μπορείς αυτό κάνε. Και αυτό που μπορούσε είναι να πλένει. Ακόμη πλένει. Όχι, τώρα τελευταία έχει σταματήσει. Κακός. Εγώ της το λέω αλλά δεν με ακούει. Αυτό μπορεί να κάνει. Κάθε ένας από εμάς λοιπόν, έκαστος εξ ημών, κατά το χάρισμα το οποίο μπορεί να κάνει, ας υπηρετεί με αυτό όλους. Και τότε ο παντοδύναμος Θεός θα σε καταστήσει, φοβερό αδερφή, οικονόμο της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Δηλαδή θα διαχειρίζεσαι την ποικίλη, την πολυειδή χάρη του Θεού, θα τη ζεις, θα την απολαμβάνεις και θα τη χρησιμοποιείς στο να υπηρετεί τους άλλους. Ξέρετε τι θα πει κατά τη χάρη να υπηρετείς τους άλλους? Ξέρετε τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος. Είμαι ο ελάχιστος πάντων των Αποστόλων. Αλλά περισσότερο πάντων εκοπίασα. Δεν σταματάει όμως εκεί. Ουχή εγώ, αλλά η χάρις του Θεού η κατοικούσα είναι μη. Τίποτα δεν μπορώ να κάνω, τίποτα δεν μπορείς να κάνεις σαν πατέρα, σαν μητέρα, σαν αδερφό, σαν αδελφή, στην υπηρεσία των αδελφών σου, των παιδιών σου, των εγγονών σου, τίποτα. Τίποτα. Εάν δεν σε καταστήσει ο Κύριος διαχειριστή της πολυειδούς χάριτος του Θεού, και τότε θα μπορείς να κάνεις τα πάντα. Τέλεια. Γιατί σε προσδιορίσε ο Θεός οικονόμο διαχειριστή να διαχειρίζεσαι αυτό το οποίο δεν αξίζεις, δεν ξέρεις, δεν μπορείς, την πολυειδή χάρη του Θεού. Αυτά τα δύο λοιπόν είναι οι προαιρετικές προσφορές. Να υπηρετώ το Χριστό μου μόνο και να υπηρετώ όλα μου τα αδέρφια. Όταν υπηρετώ το Χριστό μου, θα τον υπηρετώ κατά πάντα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, με τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, όχι όπως εγώ θέλω, ούτε όπως εγώ νομίζω, όπως εντέλεται ο παντοδύναμος Θεός. Και όταν υπηρετώ τα αδέρφια μου, θα τα υπηρετώ με τη δύναμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού, ή αν θέλετε με την ταπείνωση της πολυειδούς χάριτος του Θεού που θα σε καταστήσει ο Θεός οικονόμο. Άρα λοιπόν υπάρχει τρόπος στις έσχατες αυτές οι μέρες που η δόξα του εσχάτου του του οίκου θα είναι μεγαλύτερα της του πρώτου, να ανοίξει ο Θεός τους καταράκτες του ουρανού σε σένα προσωπικά, στη γυναίκα σου, στα παιδιά σου, στα εγγόνια σου, στη ζωή σου. τα δέκατα υποχρέωση. Κάθε μέρα στο Λόγο του Θεού. Κάθε Κυριακή σώμα και αίμα Χριστού αξίως προς ευλογία. Κάθε Κυριακή μεσημέρι και να το πω πιο σωστά, κοινωνία μεταλλήλων. Ποια είναι η παρέα σου? Με ποιους κάνεις παρέα? Με το γείτονα? Με το συνάδελφο? Ποια είναι η παρέα σου? Παρέα μας είναι τα αδέλφια μας. Παρέα μας είναι ο Χριστός. Τα ενδέκατα και προσφορές. Και μετά προσευχή. Ταμείο, οικογενειακή, εκκλησιαστική προσευχή. Και τέλος προσφορές. Υπηρέτης του Χριστού, γνωρίζοντας όλα τα μυστήρια του Θεού, όχι όπως μ' αρέσει, όπως θέλω, όπως νομίζω. Πώς υπηρετήσαν τον Χριστό, είπαμε, ο Σίλας και ο Παύλος? Όχι στην Ασία, στη Μακεδονία, γιατί εκεί τους έστειλε ο Χριστός. Γιατί υπηρετούσαν τον Χριστό που τους οδηγούσε δια Πνεύματος Αγίου. Και υπηρέτης των αδελφών σου, αλλά προσέξτε τι λέει, να υπηρετώ ένας τον άλλον. Δηλαδή και να σε υπηρετώ, αλλά και να σου δίνω την ευκαιρία να με υπηρετείς κι εσύ. Φοβερό αυτό. Θυμάστε τον Κύριο Ιησού Χριστό πως έπλυνε τα πόδια των μαθητών και ο Πέτρος λέει όχι ποτέ. Λέει, αν δεν σου πλύνω τα πόδια δεν έχεις μερίδα με τιμού. Και γιατί το έκανε αυτό? Παράδειγμα δίνω σε εσάς. Εάν με λέτε Κύριο και διδάσκαλο, είμαι. Αλλά τι κάνει ο Κύριος και ο διδάσκαλος? Υπηρετεί τους αδελφούς του. Να υπηρετούμε ο ένας τον άλλον για να μας δίδει ο Θεός τη διαχείριση της πολυειδούς χάριτος του Θεού στην προσωπική μας, στην οικογενειακή μας και στην εκκλησιαστική μας ζωή. Και τότε η δόξα του εσχάτου οίκου τούτου θα είναι μεγαλύτερα της τους πρώτου. Είναι γραμμένο και η γραφή δεν γίνεται να αναιρεθεί, και σας το εύχομαι, να το πω διαφορετικά και συγχωρέστε με, και μας το εύχομαι και σε αυτή την εκκλησία και στην εκκλησία της Κηφισιάς και σε όλες τις εκκλησίες, όλοι να είμαστε έτσι, γιατί πρέπει να γεμιστεί ο οίκος του. Και όταν λέει ο Κύριος πρέπει να γεμιστεί ο οίκος μου, ποιος είναι ο οίκος του Θεού του ζώντος? Η εκκλησία του Θεού. Πότε? Αν είναι στήλος και δρέωμα της αληθείας. Ποια είναι δηλαδή η προϋπόθεση και γιατί εμάς? Γιατί πήραμε απόφαση να μένουμε κατά πάντα υπάκουοι και μιμητές της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Αμήν.